Welcome to all of you.
Shalom teille kaikille.
I will be speaking in English today.
Tänään puhun englanniksi.
Tomorrow, I believe I will be sharing one message in Hebrew.
Ja huomenna ilmeisesti yhden puheen pidän sitten hebrean kielellä.
It is easier to me to share in Hebrew.
Ja itse asiassa on helpompaa puhua hebreaa.
Actually, my Bible here is Hebrew and my outline is in Hebrew.
Ja itse asiassa Raamattuni on hebrean kielellä ja samoin on myös puheeni.
So you'll have two translations, from Hebrew to English, from English to Finnish.
Niinpä teillä on tässä ikään kuin kaksi käännöstä, ensin hebreasta englanniksi ja sitten englannista suomeksi.
The last 2 years I was here with my dear wife, Shiria.
Ja viime vuonna olin täällä rakkaan vaimoni kanssa.
I really missed her.
Ja kaipaan häntä tälläkin hetkellä todella paljon.
But she stayed in Israel for a good reason.
Mutta hänellä oli erittäin hyvä syy jäädä Israeliin.
Our reason is 2 months old.
Ja tämä syy on 2 kuukautta vanha.
It's a daughter and it's called, she is called Hallelujah.
Ja tämä on tyttäremme, joka on nimeltään Hallelujah.
Almost like Hallelujah.
Melkein kuin Halleluja.
She is the 5th one.
Ja hän on 5. lapsemme.
It's a small family, we hope by God's grace it will grow.
Meillä on vasta nyt pieni perhe, mutta Jumalan avulla ja armon avulla me ehkä saamme kasvatettua perhettämme.
I feel very rich, I must tell you.
Ja tuntuu todella siltä, että Herra on siunannut minua rikkauksilla.
This morning, or this noon actually, we will be sharing about the theme of why the Jewish nation has been persecuted so much.
Tänään iltapäivällä haluaisin puhua siitä, miksi Israelin kansaa on vainottu niin paljon.
And as we deal with the theme of Israel altogether,
ja kun me käsittelemme tätä asiaa ensinnäkin Israelin kannalta,
we have to realize this is a theme that there is still a great lack of understanding among Christians worldwide.
Meidän tulisi ymmärtää se, että tästä asiasta on hyvin paljon eri käsityksiä kristittyjen keskuudessa ja väärinymmärrystä.
I believe that people that are sitting here have a larger and a deeper understanding than the average Christian around the world.
Mutta kuitenkin uskon sen, että ne kristityt, jotka ovat täällä tällä hetkellä paikalla, heillä on enemmän ymmärrystä ja syvempi ymmärrys tästä asiasta kuin kristityillä yleensä tässä maailmassa.
May God give us the grace to see even in a greater measure the tie between Israel and the church.
Meidän kuitenkin tulisi nähdä Jumalan avulla se side, mikä on seurakunnan ja Israelin välillä.
Understanding it will encourage many more people to pray for Israel.
Ja kun sen ymmärtää, niin yhä enemmän ihmiset alkavat rukoilla Israelin puolesta.
To pray with understanding.
Ja koska heillä on tämä ymmärrys, he voivat rukoilla.
So the Jewish nation indeed has been persecuted over the history more than any other nation.
Juutalaista kansaa on vainottu historian lävitse enemmän kuin mitään muuta kansakuntaa.
During the last 3,500 years.
Viimeisen 3,500 vuoden aikana.
There hasn't been an empire that has not touched the Jewish nation in one way or another.
Tässä maailmassa ei ole ollut sellaista valtakuntaa, joka ei jollakin tavalla olisi loukannut tai koskettanut Israelin kansaa.
We can go all the way back to ancient Egypt.
Jopa muinaisessa Egyptissä.
To Assyria.
Assyriassa.
To Babylonia.
Babyloniassa.
To Persia.
Persiassa.
To Greece.
Kreikassa.
To Rome.
Roomassa.
Every one of these have dealt harshly and hardly with the Jewish nation.
Ovat kohdelleet hyvin kovasti Israelin kansaa ja kansalaisia.
We'll see some of them as we go on.
Ja mä annan teille muutamia esimerkkejä tässä puheeni aikana.
Also the last 2000 years of exile.
Ja nämä viimeiset 2000 vuotta, jolloin Israelin kansa on ollut maanpaossa.
Again the Jewish nation has been touched by every great empire.
Kaikki suuret valtakunnat ovat jollakin tavoilla olleet tekemisissä juutalaisten kanssa, mutta pahassa mielessä.
They've been chased out of Spain.
Heidät ajettiin ulos Espanjasta.
And I don't have time now to go through all the history, but recent, more modern history, we see the German nation killing 6 million Jews.
Ja minulla ei nyt ole aikaa käydä läpi koko historiaa, mutta me varmaan muistamme ihan viime aikoina tai viimeisimmän suurimman ajojahdin vainon, jolloin Saksassa tapettiin 6 miljoonaa juutalaista.
We see the British Empire refusing the refugees of the Holocaust to come back to their land.
Eikä brittiläisessä imperiumissakaan annettu juutalaisille mahdollisuutta palata takaisin omaan maahansa.
In our days today, we've seen Russia that fell down, or the USA, all the big powers of the world, all the time, daily involved with Israel.
Ja me olemme koko ajan saamme kuulla siitä, kuinka suuret supermahdit, eli Yhdysvallat ja Venäjä, kuinka he joutuvat käsittelemään omaa asennettaan juutalaisia kohtaan.
And this is not going to change.
Eikä tämä asia tule muuttumaan, eikä heidän asenteensa.
The last dictator of this world, Antichrist.
Ja tämän maailman viimeinen diktaattori, eli Antikristus,
will again focus his efforts on Israel.
Yrittää taas tuhota Israelia.
It talks even about an army of 200 million soldiers coming from the east.
Onpa puhuttu siitäkin 200 miljoonan sotilaan armeijasta, joka tulee idästä.
As far as I can see, only the Chinese people can put together such a vast army.
Ja minun käsitykseni mukaan vain Kiinasta voi tulla sellainen suuri armeija.
And they're located directly east of Israel.
Ja hehän ovat suoraan itään Israelista.
Why has Israel been always in the center of everything?
Miksi Israel on aina kaiken keskipisteenä?
Only a few million people.
Siellähän on vain muutama miljoona ihmistä.
We don't have oil.
Ei siellä ole öljyä.
We don't have diamonds.
Ei siellä ole timantteja.
We don't have huge fields of wheat to produce bread for the whole world.
Eikä siellä ole sellaisia isoja vehnäpeltoja, joissa voisi kasvattaa viljaa koko maailmalle.
Yes, it's true. We have Jerusalem, the center of three world religions.
On totta, että meillä on Jerusalem, joka on kolmen maailman suuren uskonnon keskipiste.
But Jerusalem was there for the last 2,000 years.
Mutta Jerusalem on ollut olemassa ne viimeiset 2000 vuotta.
And only when the Jewish nation returned to Jerusalem 50 years ago.
Ja vasta silloin, kun juutalaiset tulivat takaisin omaan maahansa Israelin 50 vuotta sitten.
Did Jerusalem become again important to the world?
Niin silloin vasta Jerusalemista tuli taas tärkeä koko maailmalle.
For almost 2000 years it was neglected and forgotten.
Melkein 2000 vuoden ajan tämä kaupunki oli kaikkien unohtama.
It was the center of nothing.
Eikä se ollut minkään keskus.
Now why?
Niin miksi nyt?
It's a good question that we should consider.
Ja tätä kysymystä meidän kannattaisi todella miettiä.
If you read scriptures not too much in depth,
jos lukee Raamatun kirjoituksia eikä lue niitä kovinkaan syvällisesti,
you can come up with the answer and say, well, of course the Jewish nation has sinned and this is why all these punishments have come upon the nation.
Voin tulla hyvin siihen johtopäätökseen, että no, juutalaiset ovat tehneet syntiä, Israelin kansa on tehnyt syntiä, ja tämä on heille rangaistus siitä.
It is indeed true that the Jewish nation has sinned.
Ja onhan se totta, että Israelin kansa on tehnyt syntiä.
And that was part of the reason why our problems, our persecutions were increased.
Ja se on osa syynä siihen, että nämä vainot ovat kasvaneet jossakin vaiheessa.
But other nations have sinned more and have not gone through a history as we did.
Mutta myös muut kansakunnat ovat tehneet syntiä, eikä heillä ole tällaista kärsimyksen historiaa niin kuin meillä.
Besides that, in Egypt, we suffered under the hand of Pharaoh.
Esimerkiksi Egyptissä me jouduimme Faaraon rankaisemaksi,
who enslaved the nation,
joka orjuutti kansan.
And who commanded to throw every child, every male boy into the Nile.
Koska Faarao käski, että jokainen esikoispoika, vauva, pitäisi heittää Niilin virtaan.
And that happened ever before we received the Old Testament and broke it.
Ja tämä tapahtui jo ennen kuin saimme Vanhaa testamenttia ja rikoimme tätä lakia vastaan.
This was not a punishment.
Ei se ollut rangaistus.
And God indeed stood against Pharaoh.
Itse asiassa Jumala oli Faaraota vastaan.
In other cases where we were persecuted, we can see that God intervened and protected the nation.
Ja muina vainon aikoina olemme varmasti saaneet huomata sen, kuinka Jumala on tullut asioiden väliin ja on suojellut kansaansa.
One other outstanding example is Haman in the Persian Empire.
Ja yksi esimerkki on Haaman Persian valtakunnassa.
At the Book of Esther.
Ja Esterin kirjasta saamme lukea siitä.
He set a date already to destroy the whole nation.
Hän oli jo asettanut päivämäärän, jolloin koko kansakunta tuhottaisiin.
It was clearly against God's will.
Ja sehän oli aivan täysin vastoin Jumalan tahtoa.
So, brothers and sisters, it is not just because of our sin.
Niin ei tämä vain ole johtunut pelkästään meidän synneistämme.
There is a deeper reason.
Siinä on ollut syvempi merkitys.
Which we as Christians need to understand.
Ja tämä syy meidän tulisi kristittyinä ymmärtää.
And the reason is that God has chosen the Jewish nation.
Syy on se, että Jumala on valinnut juutalaisen kansan
to be an instrument,
olemaan työvälineenä,
through whom God will carry out his plan of salvation,
jonka kautta Jumala toteuttaa pelastussuunnitelmansa
for the entire humanity,
koko ihmiskunnalle.
Now if we consider that statement for a moment,
Jos ajattelemme tällaista väitettä vähän aikaa.
We would still be able, we will soon be able to confirm it just considering the fact that every spiritual asset that God has given us came through the Jewish nation.
Voimme todeta piankin, että tämä väite on totta, koska voimme nähdä kaikki ne lahjat ja kaikki hengelliset lahjat, joita Jumala on antanut Israelin kansakunnan kautta.
We have received the scriptures through the Jewish nation.
Olemme saaneet kirjoitukset juutalaisten kautta.
The testaments.
Molemmat testamentit.
Old and new.
Uuden ja vanhan testamentin.
All the promises.
Kaikki lupaukset.
The fathers.
Patriarkat.
The prophets.
Profeetat.
The temple.
Temppelin.
Eventually the Messiah himself.
Ja lopulta itse Messiaan.
And the 12 apostles after him.
Ja hänen jälkeensä 12 apostolia.
And Paul.
Paavali.
And others.
Ja muut.
They all came from the Jewish nation.
He kaikki ovat juutalaisia.
In Romans chapter 3,
Roomalaiskirjeessä kolmannessa luvussa,
verses 1 and 2,
jakeissa 1 ja 2,
Paul deals a little bit with this theme, and let's read it in Finnish only.
Paavali käsittelee hieman tätä aihetta, ja luemme tämän nyt vain suomeksi. Mitä etuja sitten on juutalaisilla, ja mitä hyötyä on ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin. Jumala on ensiksikin uskonut sanansa juuri heille.
Let's also read chapter 9.
Ja sitten luemme jakeesta, kappaleesta 9,
verses 4 and 5.
4 ja 5, 9, 4 ja 5. Ovathan ei israelilaisia, mutta Jumala on ottanut lapsikseen, ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssansa hän on tehnyt liitot, heille hän on antanut lain, Jumalan palveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristuksen ihmisenä lähtöisin. Hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala. Aamen.
The Jewish nation was chosen not because it was a good and perfect nation.
Juutalaista kansaa ei valittu sen takia, koska se olisi ollut täydellinen ja synnitön kansakunta.
The Jewish nation was chosen because this was God's choice.
Juutalainen kansa valittiin sen tähden, että se oli Jumalan valinta.
And it's the same thing with every one of us.
Ja näin on tapahtunut meidän jokaisen kohdalla.
None of us Christians can stand up and say I was chosen because I was good.
Kukaan meistä kristityistä ei voi nousta ylös ja sanoa, että minut valittiin siksi, että minä olin puhdas ja synnitön.
Every one of us have been saved only by God's grace.
Me olemme kaikki pelastetut ainoastaan Jumalan armon avulla.
And praise God for that.
Ja Jumalalle kiitos siitä.
So the devil, knowing to a certain measure God's plan of salvation.
Koska paholainen tiesi tiettyyn määrään saakka, minkälainen tämä Jumalan pelastussuunnitelma oli.
Very naturally stood against it.
Niin luonnollisestikin hän alkoi vastustaa sitä.
And that caused him to stand against the Jewish nation.
Ja siksi hän myös vastusti Israelin kansaa.
God's instrument for that plan.
Ja koska juutalainen kansa oli Jumalan työkalu.
Now this battle really begins way before the Jewish nation comes on board.
Ja itse asiassa tämä taistelu paholaisen ja Jumalan välillä alkoi jo ennen kuin oli olemassa valittua Israelin kansaa.
Let's turn for a moment to Genesis chapter 3, verse 15.
Ja sitten katsomme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvun 3.
This is right after the sin of Adam and Eve.
Tämä tapahtui silloin, kun Adam ja Eeva olivat tehneet syntiä.
And God speaks to the serpent, to Eve and to Adam.
Ja Jumala puhui käärmeelle, Aadamille ja Eevalle.
And in his words he already starts to unfold his plan of salvation.
Ja Jumala itse asiassa sen puhuessaan paljastaa jo omaa pelastussuunnitelmaansa.
Let's read this one verse in verse 15 chapter 3, please.
Ja luemme tämän yhden jakeen 3:15. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.
I will put enmity, God says, between thee and the woman.
Ja niin Jumala sanoi, että minä panen vihan sinun ja naisen välille.
Between thy seed and her seed.
Sinun sukusi ja hänen sukunsa välille.
It shall bruise thy head.
Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi.
And thou shall bruise his heel.
Ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.
God said there will be enmity.
Jumala sanoi, että tämä vihollisuus tulee olemaan.
Between you and the woman's seed.
Sinun ja naisen siemenen välillä.
But this promise here about the seed is nothing else but the day when the Messiah will come. This one seed, special child of Eve.
Mutta puhuttiin siitä erityisestä siemenestä, joka tarkoitti Messiasta.
In Hebrew it is in the singular language, the
seed. Hebrean kielellä tämä siemen, eli suku, on yksikössä.
Not seeds, but seed, one seed.
Ei ole puhe monista siemenistä tai kokonaisesta suvusta, vaan yhdestä ainoasta.
This one seed that will come out of the woman will one day bruise your head, smash your head.
Ja tämä yksi siemen, joka tulee eräänä päivänä, on murskaava sinun pääsi.
The devil understood it very clearly.
Ja paholainen ymmärsi tämän hyvin selkeästi.
And from this point on he tries to prevent that one seed from coming on the scene.
Ja siitä päivästä lähtien paholainen yritti estää sen, että tämä siemen ei koskaan pääsisi näyttämölle.
Immediately after, the next chapter we read about Cain and Hevel.
Ja heti seuraavassa luvussa saamme sitten lukea Cain ja Abelin tarinaa.
And Hevel was a righteous man.
Abel oli vanhuskas mies.
And Cain kills him.
Ja kuitenkin Cain tappoi hänet.
The devil wants to make sure there is no righteous man that would smash my head.
Ja paholainen halusi varmistaa sen, että ei olisi sellaista vanhuskasta ihmistä, joka voisi murskata hänen päänsä.
And then we read how he corrupts the whole human seed altogether.
Ja sitten voimme nähdä, kuinka hän korruptoi ikään kuin koko ihmiskunnan.
To the point where God brings the flood.
Siihen päivään saakka, kunnes tuli suuri tulva.
Only Noah was found righteous in his eyes.
Ja Jumalan silmistä ainoastaan Noah oli vanhuskas.
And then the devil immediately after the flood continues.
Ja paholainen jatkaa työtään aivan normaalisti suuren tulvan jälkeen.
And again he leads everybody into sinning.
Ja jälleen kerran hän johdattaa ihmiset tekemään syntiä.
And we have the story of the Babylonian tower.
Ja me tiedämme tämän kertomuksen Babylonin tornista.
God intervenes and scatters them.
Kuinka Jumala puuttui asioihin ja sitten ihmiset joutuivat hajannuksiin.
Then God calls Abraham.
Silloin Jumala kutsui Abrahamin.
He chooses him and Isaac and Jacob after him.
Hän valitsi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin.
And the promise for the seed goes through Abraham.
Ja Abrahamin kautta tämä lupaus siemenestä suvusta menee eteenpäin.
And it moves through Jacob into the Jewish nation.
Ja Jaakobin kautta se liittyy ikään kuin juutalaiseen kansaan.
And in particular to the tribe of Judah.
Ja erityisesti Juudan heimoon.
We won't read it, but in Genesis 49:10, when Jacob blesses his sons, we can find there the promise for the Messiah going to Judah.
Ja emme lue tätä Raamatun kohtaa nyt, mutta ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 49. luvussa ja 10. jakeessa sanotaan, kuinka Jumala siunasi Jaakobin kautta omaa sukuaan.
From this point on, Israel becomes the target.
Ja siitä päivästä lähtien Israel on ollut paholaisen kohteena.
As we've mentioned, Pharaoh commands to throw every son, every boy, Israeli boy into the Nile.
Ja kuten muistamme, Faarao käski kaikki esikoispojat heitettäväksi Niilin virtaan.
Dear brothers and sisters, Hitler was not the first one that came up with this genius idea of the final solution.
Ei Hitler ollut ainoa, joka tuli siihen tulokseen, että juutalaisista pääsee eroon.
Rather than genius, I should say devilish idea.
Itse asiassa se oli paholaisen ajatus.
Pharaoh had already the same idea.
Koska faaraoilla oli tämä sama ajatus mielessään.
Systematically kill all the boys so there will not come the seed.
Niin, että kun tuhottaisiin koko Israelin kansakunnan pojat, niin sitä siementä ei tulisi koskaan.
And the second final solution that we find in history, I've already mentioned, is the Persian Empire.
Ja toinen loppuratkaisu, mikä juutalaisten tuhoksi yritettiin tehdä, oli Persian valtakunnan aikana.
In both cases, God intervenes.
Ja kummassakin tapauksessa Jumala tuli asioiden väliin.
He protects his people.
Hän suojeli omaa kansansa.
Then during the time of the Greece Empire.
Ja Kreikan valtakunnan aikoihin.
The evil Antiochus.
Paha Antiochus.
He tries to destroy the Jewish nation spiritually.
Hän yritti tuhota juutalaisen kansan hengellisesti.
The devil changes a little bit his tactics.
Ja itse asiassa paholainen tässä vaan hieman muutti omaa taktiikkaansa.
He didn't succeed destroying the nation physically.
Koska hän ei ikään kuin fyysisesti, ruumillisesti pystynyt tuhoamaan kansakuntaa.
So he says, I will cause the nation to simply disappear because they would leave their God, they would leave their Bible.
Niin paholainen ajatteli, että hän pystyisi tuhoamaan kansakunnan siten, että nämä juutalaiset jättäisivät Jumalansa ja jättäisivät Raamattunsa.
They will become good Greek people.
Heistä tulisi hyviä kreikkalaisia.
And here goes away God's plan.
Ja niinpä Jumalan suunnitelma voisi väistyä.
But this didn't work out either.
Mutta ei tämäkään suunnitelma toteutunut.
And finally Jesus is born.
Ja vihdoin Jeesus syntyi.
The devil doesn't let go.
Eikä paholainen hellitä sittenkään.
And through Herodias he tries and he kills every little boy in Bethlehem from the age of 0 to 2.
Ja itse asiassa hän yritti tappaa kaikki pienet 0-2-vuotiaat lapset Betlehemissä.
God protects the Lord.
Ja kuitenkin Jumala suojeli poikaansa.
And he tries to kill him all the way to the cross.
Ja koko ajan paholainen jatkaa tappamistaan, ja se jatkui aina ristille saakka.
The people of Nazareth wanted to take Jesus and throw him off the cliff.
Itse asiassa Nazaretin asukkaat halusivat ottaa Jeesuksen ja heittää hänet alas kalliolta.
God continues to protect his plan.
Ja kuitenkin Jumala suojeli omaa suunnitelmaansa.
This is an ongoing battle.
Tämä taistelu jatkuu koko ajan.
Now, it is important for us as Christians to emphasize.
Meille kristityille on erittäin tärkeää korostaa sitä seikkaa.
That the devil is an enemy that has been already defeated by the Lord.
Että paholainen on vihollinen, jonka Herra on jo voittanut.
And always was his power limited to only what God allowed him to do.
Ja paholaisen vallassa on ollut aina vain tehdä se, mitä Jumala on sallinut hänen tekevän.
Also in the case of Job, we find it.
Myös Jobin tapauksessa asia on näin.
It's important so we don't just enter into fear.
Niin, että emme pelkäisi turhaan.
And whatever God does allow him to do,
ja mitä tahansa Jumala sallii paholaisen tekevän
in our lives,
meidän elämässämme,
is for good.
On vain hyvää tarkoittava.
God would either be testing us,
joko Jumala koettelee meitä.
Or he would be training us and bringing out the fruit of patience.
Tai sitten hän kasvattaa meitä niin, että meistä kasvaisi kärsimyksen hedelmää.
Or he will be testing us.
Tai sitten hän koettelee meitä.
You know that there is no need to test very cheap metals.
Itse asiassa, jos koettelee jotain halpaa metalliromua, siinä ei ole tarvetta.
But precious metals are important to be tested.
Mutta jalometalleja, niitä täytyy aina karaista.
For God we are precious.
Koska Jumalan silmissä me olemme arvokkaita jaloja.
And God would allow sometimes the fire of troubles to come into our lives.
Ja siksipä joskus nämä vaikeuksien tulet ovat meidän elämässämme.
But this is to establish our value before him.
Mutta siksi vain, että meidän me olemme niin korkea arvoisia hänen silmissään,
and
siksi hän sallii sen.
And it all works for good.
Ja se on kaikki vain meidän hyväksemme.
As it is written in Romans 8:28.
Kuten on kirjoitettu roomalaiskirjassa 8. luvussa 28. jae. Roomalaiskirje 8:28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen.
Halleluja. Everything works for good.
Halleluja. Kaikki vaikuttaa heidän parhaakseen.
For those that love God.
Niiden parhaaksi, jotka rakastavat
those
Jumalaa.
That are called by his purposes.
Jotka on kutsuttu hänen päämääreinsä.
Do you love God today?
Rakastatko sinä tänään Jumalaa?
Are you called by his purposes?
Oletko sinä kutsuttu hänen tarkoituksiinsa?
Hallelujah. What a wonderful God we have that he wants our love to him.
Eikö meillä ole valtava Jumala, koska hän tahtoo, että me rakastaisimme häntä.
Just think of it.
Ajatelkaapa sitä.
This is a God that we serve.
Tällainen on Jumala, jota me palvelemme.
We are so important to him.
Me olemme niin tärkeitä hänelle.
That he says, would you love me?
Hän kysyy meiltä, että rakastaisitko minua.
When Jesus was asked, what's the biggest commandment?
Kun Jeesukselta kysyttiin, että mikä on suurin käsky?
He said, love thy God with niin, all your heart.
Jeesus sanoi, että rakasta Jumalaasi kaikesta sydämestäsi.
And loving God meaning giving him everything.
Ja rakastava Jumala tarkoittaa rakastajan Jumalaa niin, että antaa hänelle kaiken.
Our attention, first of all.
Ensinnäkin meidän huomiomme.
Yeah. Giving him time.
Niin, että annamme hänelle aikaamme.
But we need to continue here with our theme.
Jatkamme nyt tätä teemaamme.
For us as Christians, it's, as I already said, very important to understand this.
Meille kristityille on erittäin tärkeää ymmärtää nämä asiat.
Because we and Israel are bound together. We're knitted.
Koska me ja Israelin kansa olemme sidottu yhteen.
You've probably heard about replacement theology.
Olette ehkä kuulleet korvausteologiasta.
No more Israel.
Että Israelia ei enää tarvita.
The church is the new Israel.
Koska seurakunta on tämä uusi Israel.
It's not true.
Mutta se ei pidä paikkaansa.
It is true that the church has been grafted into the olive tree of Israel.
On totta, että seurakunta on liitetty Israelin olivipuuhun.
But it's not true that God is finished with Israel.
Mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala olisi luopunut Israelista ja suunnitelmistaan. Koska me itse asiassa liitymme yhteen Israelin kanssa.
We have the same olive tree.
Meillä on sama olivipuu.
Same God, same Bible, same new covenant, same Messiah.
Sama Jumala, sama poika, sama liitto ja sama uusi testamentti.
We have the same enemy.
Meillä on sama vihollinen.
Because Antichrist, when he will be persecuting the Jewish nation, he will also be persecuting the believers.
Silloin kun Antikristus tulee vainoamaan juutalaisia, hän samalla tavoin tulee vainoamaan kristittyjä.
We have the same destiny.
Meillä on sama kohtalo.
Together we will reign with Jesus when he comes.
Koska me saamme yhdessä hallita Kristuksen kanssa silloin kun hän tulee.
Zechariah chapter 2.
Sakarian kirjassa.
In English it's verses 10 through 13, in Finnish 14 through 17.
Ja Sakarian kirjassa toinen luku, toinen jae, ja toinen luku, ja
chapter 2, verses 14 through 17.
Elikkä suomalaisessa raamatussa se on toinen luku, 14-17, ja englantilaisessa raamatussa, jos haluatte siitä lukea, niin se on toinen luku, jakeet 13-16. Mm-hmm. Iloitse ja riemuitse, tytär Sion. Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen. Vaietkoon kaikki ihmiset Herran edessä. Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan.
Quiet every flesh.
Vaietkoon kaikki ihmiset.
Because God has risen up in his holy place.
Koska Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan.
Oh brothers and sisters.
Rakkaat sisaret ja veljet.
All this noise is against Israel in the world.
Tällä hetkellä on niin paljon melua, joka on vastoin Israelia.
Will be put to quiet.
Mutta tämä kaikki melu vaiennetaan.
When God raises up, when he stands up,
kun Jumala, Herra astuu esiin.
No one will even be able to open up his mouth.
Niin kukaan ei pysty aukaisemaan edes suutaan.
And in that day there will be many nations, it means many Gentiles, that will join the Jewish people and will reign with Jesus.
Ja sinä päivänä monet ihmiset, se tarkoittaa pakanakansoja, jotka liittyvät juutalaisiin ja he yhdessä Kristuksen kanssa saavat hallita.
It's not replacing Israel.
Ei se tarkoita sitä, että me korvaisimme jollakin tavoin Israelin kansan.
It is being joined to Israel.
Vaan se tarkoittaa sitä, että me saamme yhdessä liittyä Israelin kansaan.
So, if I know that my sister and I, we both have the same destiny, that is one already good reason to start finding some interest in my sister.
Jos siis minä tiedän, että sisareni tai veljeni, että meillä on sama kohtalo, että me yhdessä saamme hallita, niin silloin minun pitäisi alkaa välittää tästä sisaresta tai veljestä.
Now I want to see that this is even goes deeper and stronger.
Ja minun mielestäni tämän tunteen pitää vaan syventyä koko ajan.
We are called as Christians to pray that the kingdom of God shall be established on earth, aren't we?
Meidät kristittyinä on kutsuttu siihen, että rukoilemme, että Jumalan valtakunta perustettaisiin maan päälle. Eikö näin ole?
In the Lord's prayer, the Lord commanded it.
Itse asiassa Isä meidän rukouksessa Herra käski meidän tehdä näin.
And again, this is directly connected to the Jewish nation.
Ja tämä liittyy suoraan Israelin kansaan.
Jesus says in Matthew 23 verse 39, Matthew 23 verse 39.
Jeesus sanoo Matteuksen 23. luvussa ja 29. jakeessa. Seuraavaa. Matteus 23:29. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe, ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä.
Jesus says, you will not see me anymore.
Jeesus sanoi, että te ette tule näkemään minua.
Till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord.
Ennen kuin te olette valmiita sanomaan, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.
When Jesus will establish his kingdom here on earth, we will see him.
Ja kun Jeesus perustaa valtakuntansa tänne maan päälle, niin sitten me näemme hänet.
And the logical, simple logical conclusion is that his kingdom will not be established here on earth.
Ja on looginen johtopäätös tästä asiasta se, että tätä valtakuntaa ei tule tänne.
Till they say, blessed are you.
Ennen kuin juutalaiset sanovat, että siunattu olkoon hän.
This was spoken to Jews.
Tämä asia on tarkoitettu nimenomaan juutalaisille.
In Israel.
Israelissa.
If the church would have been new Israel,
jos seurakunta olisi se uusi Israel,
then we would stop right now.
Niin me pysähtyisimme juuri nyt.
We will count till three.
Laskisimme kolmeen.
I'll ask everybody to stand up.
Ja sitten pyytäisin kaikkia nousemaan.
And together we will say, blessed are you that comes in the name of the Lord.
Ja sitten yhteen ääneen sanoisimme, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.
And he would come.
Ja hän tulisi.
Why do we have to wait for the Russians to get hungry and to attack us and all the rest?
Miksi meidän pitäisi odottaa niin kauan, että venäläiset todella nälkiintyvät ja tulevat rajan yli etsimään ruokaa tänne?
But this is not spoken to the church.
Mutta tässä ei ole puhuttu pelkästään seurakunnalle.
This is spoken to the Jewish nation.
Tässä on puhuttu nimenomaan juutalaisille.
The same nation that rejected the Lord.
Kansakunnalle, joka hylkäsi Herran.
At that time.
Siihen aikaan.
And God promises in his word that he is going to do something new with us.
Mutta Jumala kuitenkin lupaa, että hän tekee meille jotain uutta.
That he will create a new heart in us.
Niin että meihin luodaan uusi sydän.
That he will pour in us his spirit.
Niin että saamme hänen henkensä päällemme.
Open up our eyes.
Niin että hän avaisi silmämme.
That he will cause us to walk in his ways.
Ja niin että kuulemme hänen teitään.
That we will call him and bless him.
Ja niin me kutsumme häntä ja siunaamme häntä.
If this is so,
jos tämä on totta,
we see even a greater reason why we should be very interested about what's happening with Israel.
Niin meillä on sitä suurempi syy olla kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu Israelissa ja Israelille.
And going back to the spiritual battle,
jos ajattelemme sitä hengellistä taistelua, joka on menossa,
we can understand why did Hitler want to destroy 6 million Jews.
Niin emme kenties voi ymmärtää, miksi Hitler olisi tahtonut tappaa 6 miljoonaa juutalaista.
Because he does not want there to be a Jewish nation calling and blessing the Lord.
Syy oli se, että paholainen ei tahtonut sitä, että Israelin kansa siunaisi vielä Herraa.
He knows that he will be bound for 1,000 years when the Lord comes.
Paholainen tietää, että hänet sidotaan 1,000 vuodeksi, kun Herra tulee.
The one thing he is afraid more than all is the Lord Yeshua.
Ja on yksi ainoa asia, jota hän on saatana todella pelkää, ja se on Herra Jeesus.
And so there was no military logic to what Hitler did.
Itse asiassa tässä Hitlerin teossa ja suunnitelmassa lopullisessa ratkaisussa ei ollut mitään armeijan kannalta strategista merkitystä.
It was only demonic logic. It was a demonic logic.
Itse asiassa siinä oli vain tämmöinen paholaismainen ajattelutapa takana.
Why did he have to waste and put tens of thousands of soldiers in camps killing Jews, women, children, old people? Why?
Miksi hänen piti turhaan laittaa 10,000 miehiä vahtimaan ja tuhoamaan juutalaisia miehiä, naisia ja lapsia?
Why did he control all the governments of that time?
Miksi Hitler hallitsi kaikkia sen ajan hallituksia?
Almost all of them.
Melkein kaikkia.
To prevent the Jews from entering into their lands.
Niin, se syy oli se, että juutalaiset eivät pääsisi omaan maahansa.
There was this famous ship that left Europe and started sailing and made it all the way to the States.
Olette ehkä kuulleet siitä kuuluisesta laivasta, joka lähti Euroopasta täynnä juutalaisia ja joka melkein pääsi Yhdysvaltoihin saakka.
St. Louis, as far as I remember the name was.
Muistaakseni sen nimi oli St. Louis.
There were Jews on it.
Ja siinä oli lastina juutalaisia.
They went from one harbor to another harbor.
Nämä juutalaiset joutuivat menemään satamasta toiseen, maasta maahan.
Would you please let us come into your country?
Olkaa hyvä ja päästäkää meidät maahamme.
Not one nation accepted them. Not one.
Eikä yksikään kansakunta hyväksynyt tätä laivaa.
Not even USA of America.
Ei edes Amerikan Yhdysvallat.
They turned them back.
He käänsivät heidät takaisin.
They went back to Germany.
He joutuivat menemään takaisin Eurooppaan, takaisin Saksaan.
They were destroyed in the Holocaust.
Ja itse asiassa nämä juutalaiset tuhoutuivat holokaustin aikana.
Hitler got the message.
Ja Hitler sai perille viestinsä.
Nobody cares about the Jews.
Ei kukaan välitä juutalaisista.
You can do what you want with them.
Niillähän voi tehdä mitä haluaa.
I know the Finnish people did not give their Jews to the Germans.
Tiedän kyllä, että suomalaiset eivät luovuttaneet juutalaisia kansalaisiaan saksalaisille.
Except for eight.
Paitsi niitä 8.
Well, may God bless you for that.
Ja Jumala siunatkoon teitä sen takia.
But how, what a sad picture this is.
Mutta kuinka surullinen kuva tästä tuleekaan.
My father was in Auschwitz.
Isäni oli Auschwitzissa.
His mother, his sister,
hänen äitinsä ja sisarensa
were all burnt there.
Poltettiin siellä.
His sister was engaged.
Hänen sisarensa oli kihloissa.
She and her fiancé were killed there.
Ja myös tämä sulhanen tapettiin Auschwitzissa.
And my father says that airplanes of the Allies were flying regularly over the camps.
Itse asiassa isäni sanoi, että tämän leirin yläpuolella lensi koko ajan liittoutuneiden koneita.
Never once did they bombard the ovens.
Eikä koskaan pommitettu näitä uuneja.
They did bombard outside places where prisoners were. One bomb fell next to where my father was.
Itse asiassa siellä pommitettiin vain niitä peltoja, joissa vangit olivat töissä. Ja yksikin pommi osui aika lähelle sitä paikkaa, missä isäni oli silloin.
Of course they did not know what was going on there, did they?
Mutta eivät hän liittoutuneet tietäneet, mitä oli menossa, eivät hän.
Tens of thousands, hundreds of thousands of people were involved in this whole big operation. And nobody knew what was going on there, right?
Tässä koko operaatiossa oli mukana kymmeniä, satoja tuhansia ihmisiä. Ja siltikään kukaan ei kai tiennyt, mitä silloin tapahtui.
Thousands of trains were going from out all Europe into these camps and nobody knew what was going on there.
Euroopassa matkasi satoja tuhansia junia näihin keskitysleireihin, eikä kukaan muka tiennyt, mitä tapahtui.
They did know.
Kyllä he tiesivät.
And one day they will give account before the Lord.
Ja yhtenä päivänä he joutuvat tekemään tiliä tästä Jumalan edessä.
It is written in Zechariah.
Sakarian kirjassa sanotaan.
Chapter 1.
Luvussa 1.
Verses 14 through 17.
Jakeissa 14-17. Sakaria 1, 14-17. Enkeli, joka puhui kanssani, lausui minulle julista ja sanoi, näin sanoi Herra Sebaot, minä rakastan palavasti Jerusalemia, minä puolustan Sionia. Mutta minä vihaan niitä kansoja, jotka kerskuvat olevansa turvassa. Kun minä hetkeksi vihastun omalle kansalleni, nuo kansat tekivät sen kärsimyksen raskaaksi. Sen tähden Herra sanoo, minä käännyn jälleen Jerusalemin puoleen ja armahdan sitä. Minun temppelini rakennetaan sinne, sanoo Herra Sebaot. Mittanuora pingotetaan Jerusalemin yli, koko kaupunki rakennetaan uudelleen. Julista edelleen, näin sanoo Herra Sebaot. Vielä tulee minun kaupungeissani vallitsemaan yltäkylläisyys. Vielä minä annan Sionille lohdutuksen. Vielä minä valitsen Jerusalemin omaksi kaupungikseni.
In verse 14 God says, I am greatly jealous for Jerusalem and Zion. In verse 14.
Ja jakeessa 14 sanotaan, että minä rakastan palavasti Jerusalemia ja minä puolustan Sionia.
And on the other hand, on verse 15 says, I am exceedingly angry over the nations.
Ja sitten taas jakeessa 15 sanotaan, että minä vihaan niitä muita kansoja.
He says, I was angry against the Jewish nation.
Ja siinä sanotaan myöskin, että minä vähäksi aikaa vihastuin omalle kansalleni.
But the Gentiles have added, they have done willingly, gladly did they increase the pain of the nation.
Mutta nuo kansat ovat ihan tahdon tahtoen tehneet kärsimyksen raskaaksi juutalaisille.
They have helped the evil.
He ovat auttaneet paholaista.
And when Jesus comes,
kun Jeesus sitten tulee,
in Joel, chapter 4, verses 2 and 3, he will judge all the nations.
Niin Joelin kirjassa sanotaan neljännessä luvussa, jakeissa 2-3. Joel 4, 2-3. Minä kokoan kaikki kansat Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitä vastaan, oman maani ja kansani Israelin tähden. Ne hajottivat Israelin muiden kansojen sekaan ja jakoivat minun maani. Mutta minun kansani ne arpoivat saaliikseen, nuorukaisen ne antoivat portolle palkaksi, myivät tytön viinistä, jonka joivat.
I didn't hear the name Jehoshaphat. Is it written there in Finnish? Mm-hmm. Yeah. Okay. God is going to gather all the nations to the valley of Jehoshaphat.
Jumala kokoaa kaikki kansat Jehoshaphatin laaksoon.
The meaning of the word Jehoshaphat in Hebrew is.
Hebreaksi Jehoshaphat nimi merkitsee.
Jo is God.
Jo on Jumala.
And Shaphat is judged, or judge.
Shaphat merkitsee tuomita, so tai this, tuomari.
So this will be the valley where God is going to judge the nations.
Niinpä tämä laakso on se laakso, jossa kansakunnat tuomitaan.
And what will the judgment be about?
Ja mistä tämä tuomio sitten tulee?
On how they treated the Jewish nation.
Siitä, kuinka he kohtelivat Israelin kansaa.
on how they divided up God's property, God's land.
Kuinka he jakoivat Jumalan omaa maata ja kansaa.
You know, God says about the land of Israel, this is my land.
Jumala sanoo Israelin maasta, että tämä on minun maatani.
It's not even the Jewish nation's land, it's God's land.
Ei se ole edes juutalaisen kansan maata, vaan se on Jumalan maata.
But God says, I have given it to the Jewish nation.
Mutta Jumala sanoi, että minä olen antanut sen juutalaiselle kansalle.
It's not in my outline here, but we will refer to it anyway. It's in Psalm.
Psalmissa sanotaan, niin itse asiassa en aikonut puhua tästä, mutta psalmeissa sanotaan.
105.
Psalmi 105.
Because it is connected to what's happening today in the world's politics.
Koska tämä liittyy siihen, mitä tapahtuu tämän päivän politiikassa, niin haluan puhua tästä.
You know, I don't know of anything else in scriptures that God has spoken so emphatically as he has spoken about the land of Canaan.
En tiedä, mistä asiasta Jumala olisi puhunut niin kiihkeästi kuin Kaanaanin maasta.
Let's take a look at this. Let's start from verse 7 and read through verse, let's say, 11.
Psalmi 105, jakeet 7-11.
It begins with he is our God.
Okay. Mm-hmm. Hän on Herra meidän Jumalamme, hänen valtansa ulottuu yli koko maan piirin. Hän muistaa aina liittonsa, tuhansille sukupolville antamansa lupauksen. Liiton, jonka hän teki Abrahamin kanssa, valan, jonka hän vannoi Iisakille. Hän vahvisti sen ohjeeksi Jaakobille, teki Israelin kanssa ikuisen liiton. Hän sanoi, sinulle minä annan Kanaanin maan, perintöosaksi minä määrään sen teille.
Look what he says here.
Katsokaapa, mitä Jumala sanoo tässä kohtaa.
It says that God remembers forever his covenant.
Että Jumala ikuisesti muistaa liittonsa.
God made a covenant.
Jumala teki liiton.
That's the one first thing he says.
Tämä on se ensimmäinen asia, jota hän sanoo tässä kohtaa.
Then he says he remembers forever the thing he has spoken. In Hebrew it says davar, which is the spoken word.
Ja itse asiassa hän sanoo myös tässä, että hän muistaa sen asian, mistä on puhunut. Ja hebreassa puhutaan juuri tästä sanasta, joka tarkoittaa, että mitä hän on puhunut.
Jesus says heaven and earth will pass away and not one jot, not one single thing that the Lord has spoken will be missing. It will all be fulfilled.
Jeesus sanoi, että tämä maa ja taivas katoaa, mutta yksikään sana hänen sanastaan ei tule katoamaan. Se pysyy aina.
And?
Jumala antoi siis liittonsa.
God gave his word.
Jumala antoi sanansa.
Then it says he gave his commandment.
Ja sitten hän sanoi, että hän antoi käskynsä.
For a thousand generation.
Tuhannelle sukupolvelle.
So the third thing is a commandment.
Ja kolmas asia on sitten tietysti nämä käskyt.
Then he says that he gave it as an oath to Isaac.
Se on ikään kuin vala, jonka Jumala vannoi Iisakille.
God swore on it. He gave an oath. He swore on it.
Ja Jumala vannoi tämän valan.
I mean, why would God have to go through so much trouble? And for what is he going through all this trouble?
Miksi Jumala näkisi niin paljon vaivaa, että vannoisi jotakin?
And then he goes on and he says in verse 10 that he has established it in Hebrew, it says as a chok, as a rule for Jacob.
Ja sitten hän on vahvistanut sen ohjeeksi Jaakobille.
This is the fifth thing.
Tämä on se viides asia tästä
and
kohtaa.
Goes and says again an everlasting covenant.
Ja hän sanoi, että se on ikuinen liitto.
And after God said all of these things,
ja tämän kaiken jälkeen Jumala sanoi,
he says, on what is he swearing and giving his word and giving his commandment? On what is all of this?
Mistä tässä sitten kaikessa on kysymys? Miksi Jumala vannoi? Minkä hän antoi ohjeeksi?
On one thing.
Täällä on yksi asia, jonka Jumala antoi ohjeeksi.
That I will give you the land of Canaan as your inheritance.
Se liitto oli siitä, että minä annan sinulle Kanaanin maan perintöosaksi.
I mean, I don't know how God could have spoken more clearly about what his intentions are about the land of Canaan.
Enpä usko, että Jumala olisi yhtään selvemmin voinut puhua siitä suunnitelmasta, joka hänellä oli Kanaanin maan osalta.
What more can he say?
Voiko tästä asiasta sanoa enempää?
And all the nations are lining up today in the UN.
Ja kaikki kansakunnat YK:ssa.
And all are pointing their fingers, all the fingers against Israel.
Kaikki osoittavat sormellaan Israelin kansakuntaa.
You need to give the land away to the Palestinians.
Teidän on annettava maata palestinalaisille.
To the Jordanians.
Ja kaikille muillekin kansoille.
To the Egyptians.
Egyptiläisille.
To the Syrians.
Syyrialaisille.
To everybody.
Kaikille naapurikansoille.
You don't want peace.
Ette te halua rauhaa.
And they keep putting pressure.
Ja he painostavat Israelia.
And eventually they're going to come to war against us.
Ja itse asiassa tulemme vielä tilanteeseen, jossa on sota Israelia vastaan.
Brothers and sisters, we are all being fed this thing day by day through radio, through television, through newspapers.
Sisaret ja veljet, meille joka päivä syötetään tätä tietoa kaikissa medioissa.
There are countless of Christians that are confused by that, that are influenced by this media.
Ja itse asiassa on olemassa tuhansia lukemattomia kristittyjä, jotka ovat ihan kuin hämmennyksissä siitä johtuen, mitä he kuulevat radiossa, televisiossa ja sanomalehdissä.
Let us remember that the devil is the prince of the air.
Ja meidän tulisi muistaa se, että paholainen on ilmojen prinssi.
And this is exactly where all the radio waves are flying.
Ja itse asiassa siellä ilmojen ruhtinaalla, siellä ilmassahan kaikki esimerkiksi radioaallot kulkevat.
Let's remember that the devil said that he is a liar. Whenever he speaks lie.
Ja meidän tulee muistaa se, että paholainen on valehtelija, ja silloin kun hän puhuu, hän valehtelee.
And let us remember that he is committed to do everything he can to stop the Lord from coming.
Ja itse asiassa meidän tulee muistaa se, että paholainen on omistautunut sille, että Messias ei koskaan pääsisi palaamaan.
He is fighting a losing battle.
Hän taistelee taistelua, jonka hän kuitenkin tulee menettämään,
but
häviämään.
But he'll continue to fight it to the end.
Ja kuitenkin hän jatkaa taistelua loppuun saakka.
And he will gather all the nations against Jerusalem.
Ja hän kokoaa kaikki kansat Israelia vastaan.
And God says in Zechariah chapter 2 that whoever touches you touches the apple of my eye.
Ja Jumala sanoo Sakarian kirjan toisessa luvussa, että kuka tahansa koskettaa sinua tai tarttuu sinuun, koskettaa minun silmäterääni.
It's not a battle against Israel only.
Tässä ei ole kyse pelkästään taistelusta Israelin kansaa vastaan.
It is a battle against God's plan.
Itse asiassa tässä on kyse taistelusta Jumalan suunnitelmaa vastaan.
We need to understand it.
Ja sekin meidän tulisi muistaa.
Because if we do, it would one help us by the grace of God to be careful and not join in the camp of the enemy.
Jos me ymmärrämme tämän asian, niin me emme silloin liity tähän vihollisen leiriin.
We are called to be in God's camp.
Meidät kutsutaan olemaan Jumalan leirissä.
And we may be confused and step into the enemy's camp.
Ehkä me olemme hämmennyksissä ja liitymme jostakin syystä tähän vihollisleiriin.
And join all the big choir that is blaming Israel all the time.
Olemme siinä suuressa kuorossa, joka syyttää Israelia koko ajan.
Oh, you can find fault with Israel, no question.
No, tietenkin Israelissa on paljon syytä ja syytäkin syyttää sitä.
I've heard Christians once say, well, if Israel is the chosen nation, then how come they do such bad things?
Kuulinpa kerrankin eräältä kristityltä, että jos kerta Israel on se valittu kansa, niin kuinka ihmeessä he voivat tehdä tällaisia tekoja?
Very clearly God says, I do all of these things, Israel, not for your sake. This is in Ezekiel chapter 36.
Hesekielin kirjassa luvussa 36 sanotaan sitä, että en minä tee tätä teidän vuoksenne.
He says, I do it for my name's sake.
Minä teen sen oman nimeni vuoksi.
Israel is not a saved nation yet.
Ei Israel vielä ole pelastettu kansakunta.
And we should not expect Israel to behave as a saved nation.
Eikä meidän tule olettaakaan ja odottaakaan, että Israel käyttäytyisi niin kuin pelastettu kansa.
But beside all of that, let me dare and say that Israel has behaved till this day a lot better than Christian Europe behaved towards the Jewish people in Second World War.
Ja kuitenkin minun täytyy sanoa se, että Israelin kansa on käyttäytynyt paljon paremmin näinä viimeisinä aikoina, jos vertaa sitä siihen, kuinka eurooppalaiset käyttäytyivät toisen maailmansodan aikana juutalaisia kohtaan.
So the one thing we need to do is stay away from joining the camp of the accusers of Israel.
Meidän tulee siis välttää sitä, että liittyisimme siihen vihollisleiriin, joka syyttää Israelin kanssa.
The second thing we need to do is join God's camp actively.
Ja toinen seikka, joka meidän tulisi tehdä, on se, että aktiivisesti
by praying
liittyisimme Jumalan leiriin rukoilemalla.
According to his will.
Hänen tahtonsa mukaisesti.
For the fulfillment of his word.
Niin, että hänen sanansa toteutuisi.
For the fulfillment of his plan.
Niin, että hänen suunnitelmansa toteutuisi.
What did the Lord teach us to pray in the Lord's Prayer?
Mitä sitten Herra opetti meille Isä meidän rukouksessa rukoilemaan?
Our Father which art in heaven.
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Hallowed be thy name.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Thy kingdom come.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Thy will be done as it is in heaven on earth. Thy will be done on earth as it is in heaven.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa.
Brothers and sisters, this is not just nice religious words.
Rakkaat sisarit ja veljet, eivät nämä ole vain kauniita uskonnollisia sanoja.
This is not just a nice opening for a prayer.
Ei vain sellainen mukava rukouksen aloitus.
This is a prophetic prayer.
Itse asiassa tämä on profetaalinen rukous.
And these three points that Jesus is teaching us to pray for.
Ja nämä kolme kohtaa, joita Jeesus opettaa meidän rukoilemaan.
Are connected to Israel.
Liittyvät itse asiassa Israeliin.
And let me explain.
Saan selittää sitä hieman.
Hallowed be thy name.
Pyhitetty olkoon nimesi.
Actually, if you go back to the Greek, it's more justified be thy name. Sanctified be thy name.
Ja itse asiassa kreikan kielessä puhutaan myös siitä, että pyhitetty olkoon sinun nimesi.
When will God's name be sanctified on earth?
Ja koska sitten Jumalan nimi pyhitetään maan päällä?
There is a time coming when God's name will be sanctified throughout the earth.
Ja itse asiassa on tuleva se päivä, jolloin Jumalan nimi pyhitetään kaikkialla maailmassa.
And we find it in Ezekiel chapter 36.
Ja Hesekielin kirjassa luvussa 36 löydämme tämän ajan.
Let's read this, verses 22 to 27. We'll soon be done here.
Ja pääsemme kohta loppuun, mutta luemme ensin Hesekielin kirjasta luvun 36 jakeet verses
22 to 27.
36, 22, 27. 36, 22. Sen tähden sano Israelin kansalle, näin sanoo Herra Jumala. En minä teidän tähdenne, israelaiset, tee sitä, minkä teen. Minä teen sen pyhän nimeni tähden, jonka te olette tahranneet, minkä kansojen keskelle olettekin joutuneet. Minä osoitan, miten pyhä on suurin nimeni, vaikka se on tahrattu kansojen keskuudessa. Te olette tahranneet sen kansojen keskellä. Kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, näin sanoo Herra Jumala, kun minä siinä, mitä teille teen, osoitan pyhyyteni niiden tähden. Minä otan teidät vieraiden kansojen keskeltä, minä kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahani. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois, ja minä annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne, ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni, ja elämään niiden mukaan.
In verse 23 says God says, I will sanctify my great name, which was defiled among the nations.
Ja tässä jakeessa 23 Jumala itse sanoo, kuinka hän tulee pyhittämään oman nimeni, joka on saastunut kansojen keskuudessa.
This is the time when the name of the Lord will be sanctified throughout all the world.
Ja se on se aika, jolloin Jumalan pyhä nimi pyhitetään kaikkialla maailmassa.
And God will work it out through the nation of Israel.
Ja tämä kaikki tulee tapahtumaan Israelin kansan kautta.
By bringing them back to their land.
Niin, että he tulevat takaisin omaan maahansa.
You understand why all the people were trying to stop the nation from coming to their land?
Ja siksi etkä ymmärrätte sen, kuinka ihmiset yrittivät pysäyttää juutalaisten paluun Israeliin.
Why Great Britain has allowed refugees that came from the Holocaust to drown in the ocean?
Kuinka oli sekin mahdollista, että brittiläiset antoivat juutalaisten pakolaiset, jotka olivat selvinneet holokaustista, hukkua aivan Israelin rannikolla?
God says, I will gather my people.
Jumala sanoi, että minä kokoan kansani.
And then, we're in the middle of this process now.
Ja me olemme tämän prosessin keskellä nyt, juuri kun tämä tapahtuma on tapahtumassa.
But then God is going also to revive us spiritually.
Mutta toisella tavalla Jumala tulee elvyttämään meidät hengellisesti.
And he's going to do great things which will sanctify his name among the nations.
Ja Jumala tulee tekemään sellaisia suuria tekoja, jolloin hänen nimensä pyhitetään kaikkien kansojen keskuudessa.
So when we pray, sanctify, hallowed be thy name. We are praying, fulfill this prophecy, bring this time.
Itse asiassa kun me sanomme rukouksessa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin me samalla rukoilemme, että tulkoon se aika, jolloin tämä kaikki tapahtuu.
Thy kingdom come.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
It is our business to pray for the God's kingdom to be established on earth.
Meidän tehtävämme on rukoilla sen puolesta, että Jumalan valtakunta tulisi tämän maan päälle.
We are called to be his ambassadors.
Meitä on kutsuttu hänen sanansaattajikseen ja lähettiläikseen.
And God's kingdom will come as we read already in Matthew 23.
Ja kuten luimme Matteuksen 23. luvussa, Jumalan valtakunta tulee.
Verse 39, that it will come when the nation will call upon him.
Että se valtakunta tulee silloin, kun kansakunta kutsuu häntä.
So also that is connected to the Jewish nation.
Ja tämäkin liittyy siis Israelin kansaan.
And the third thing that Jesus teaches us to pray.
Ja se kolmas asia, mitä Jeesus opettaa meitä rukoilemaan.
Thy will be done as it is in heaven on earth.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
That, what does that mean?
Mitä se sitten tarkoittaa?
What is God's will?
Mikä on Jumalan tahto?
Brothers and sisters, God has revealed to us his will in his word.
Jumala on itse asiassa, rakkaat sisarit ja veljet, paljastanut meille tahtonsa omassa sanassaan.
This is his will.
Tämä on hänen tahtonsa.
It's written here.
Tähän se on kirjoitettu.
It is our job to pray, God, may your will be done on earth as it is written in heaven, as it is stated in heaven, as it stands in heaven.
On siis meidän tehtävämme rukoilla sitä, että Jumalan tahto tapahtuisi maan päällä niin kuin se on lausuttu ja sanottu taivaassa.
The prophet Daniel is a good example for that.
Profeetta Daniel on tästä hyvä esimerkki.
In chapter 9 verses 1, 2 and 3 of the prophet Daniel.
Danielin kirjassa 9. luvussa.
This is our last reference for today.
Ja tämä on viimeinen raamatun paikka, jonka luemme tänään.
We read that Daniel was reading. He was reading his Bible, even though the Bible was not complete back then. But he was reading from the prophet Jeremiah.
Mutta Daniel, vaikka silloin kokonaista raamattua ei ollutkaan, niin hän luki kuitenkin Jeremian kirjaa silloin.
And he was reading a prophecy that the exile, the Babylonian exile, would last 70 years.
Hän luki siitä Jeremian kirjasta, että Babylonian maanpako kestäisi 70 vuotta.
What would you do if you were a Jew in exile and you read that God says your exile is going to last only 70 years?
Mitä sinä tekisit, jos olisit juutalainen ja jos lukisit Raamatusta, että no niin, tämä maanpako kestää 70 vuotta, vain 70 vuotta?
Many people would say, hallelujah, praise the Lord.
Monet sanoisivat, että hallelujah, Herralle kiitos.
Let's go eat pulla and drink some kahvia.
Mennäänpä juomaan pulla ja kahvia.
Yeah? Great.
Mahtavaa.
But not Daniel.
Mutta ei Daniel näin ajatellut.
What did he do?
Mitä hän sitten teki?
He started praying, he started fasting, he started confessing his sins.
Hän alkoi rukoilla, hän alkoi paastota ja tunnustamaan syntinsä.
He interceded for God's will to be done on earth as it has been established in heaven.
Hän rukoili, että Jumalan tahto tapahtuisi samalla tavoin kuin maan päällä, niin kuin se on perustettu taivaassa.
This is what Jesus teaches us to pray.
Ja näin Jeesus opettaa meitä rukoilemaan.
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Now I'm not preaching at you, I'm preaching at myself.
En saarna sitä ainoastaan teille, vaan nimenomaan itselleni.
This is a challenge to me.
Tämä on haaste minulle.
To be faithful before God in prayer.
Niin, että olisin uskollinen rukouksessa Herran edessä.
So we say, one not to enter into the enemy's camp.
Me niinpä muistutan teitä siitä, ettette liittyisi vihollisen leiriin.
Two, to pray for God's will to be accomplished.
Toiseksi meidän tulisi rukoilla sen puolesta, että Jumalan tahto tapahtuisi.
And three, as the Spirit leads you, also do things for Israel.
Ja kolmanneksi, teidän tulisi tehdä jotakin Israelin puolesta sen mukaan, mitä henki teille johdattaa tekemään.
Organizing this seminar took a lot of working hands and people, I'm sure.
Olen varma siitä, että esimerkiksi tämän seminaarin järjestäminen oli kova työ monelle ihmiselle.
There are many different kinds of things which can be done.
On niin monia asioita, joita voi tehdä Israelin puolesta.
But everything should be done only as the Lord leads.
Mutta kaikki pitäisi tehdä vain sen mukaan, kuinka Herra johdattaa tekemään.
I'm not telling you what to do exactly.
En minä teille sano aivan tarkkaan, mitä pitäisi tehdä.
I want to conclude this message.
Ja haluaisin päättää nyt tämän sanani.
We mentioned that Israel was chosen as an instrument.
Muistamme nyt, että Israel valittiin Jumalan työvälineksi.
To carry out or to work out God's plan of salvation.
Niin, että he toteuttaisivat Jumalan pelastussuunnitelman.
For all of us here today.
Meille kaikille, jotka olemme tänään tänne kokoontuneet.
We said that the nation suffered not just because of his sins.
Niinpä voimme sanoa, että kansakunta ei joutunut kärsimään vain sen tähden, että se oli tehnyt syntiä.
But also because it has been a target of the devil.
Israel joutui kärsimään myös sen takia, että se on ollut ikään kuin paholaisen maalitauluna.
Of course, if the nation would have obeyed the Lord God, then the devil would have been completely powerless to do anything.
Jos Israelin kansa kuitenkin olisi tehnyt niin kuin Jumala on opettanut, niin ei paholaisella olisi ollut paljon mitään tekemistä.
We said that the establishment of the Lord's kingdom on earth will come after God will deal with his Jewish nation.
Mutta me muistamme nyt, että Jumalan valtakunta tulee silloin, kun juutalainen kansa on valmis toivottamaan Jeesuksen tervetulleeksi.
And would bring us to a point of blessing him as he comes.
Ja niinpä, silloin me siunaamme Herraa, kun hän tulee.
And lastly, we said that for us as believers, we ought to unite with God's plan.
Ja viimeksi meidän tulisi liittyä yhteen Jumalan suunnitelmaa varten.
To understand it.
Niin, että ymmärrämme sen.
To pray for it.
Ja rukoilla tämän liiton puolesta ja suunnitelman puolesta.
I'm thankful for the opportunity to be here with friends of Israel.
Kiitän tästä mahdollisuudesta, että saan olla täällä Israelin ystävien keskuudessa.
May God bless you.
Jumala siunatkoon teitä.
You know, the Finnish people is a small people. It's not a large people. Not a large nation.
Ei Suomen kansa ole suuri kansa.
But there are so many Finnish people that have blessed Israel.
Mutta kuitenkin Suomessa on niin monia ihmisiä, jotka ovat siunanneet Israelia.
May God bless you for that.
Ja Jumala siunatkoon siitä teitä.
I would like to leave with you for closing just one personal prayer request.
Haluaisin esittää teille yhden esirukouspyynnön, joka on aivan henkilökohtainen.
I've mentioned to you in previous years my father.
Olen edellisinäkin vuosina puhunut teille isästäni.
And my father still is alive, the same Holocaust survivor that I've shared before.
Ja tämä Holocaustista selvinnyt ihminen, isäni, on edelleenkin elossa.
And he is drawing closer to the Lord.
Ja hän, Jumala vetää häntä puoleensa.
But he still has not accepted the Lord.
Kuitenkaan hän ei ole vielä ottanut Herraa vastaan.
Please pray for his salvation.
Rukoilkaa, että hän pelastuisi.
His name is David.
Hänen nimensä on David.
Yeah. Thank you.
Kiitos.
God bless you.
Jumala siunatkoon teitä.